ันไม่ยากหรอกนะพระเจ้าไม่ได้สอนอะไรเรายากจริงๆยากหรือง่ายมันก็อยู่ที่คนรับฟังเพราะถ้าคนรับฟังเป็นครูคนรับฟังเป็นคนที่มีความรู้สูงหรือว่าผ่านความรู้มามากพระเจ้าก็ตรัสละเอียดเพื่อสมกับสิ่งที่เขาศึกษาของเขามาแต่ถ้าบางคนเขาไม่ได้ศึกษาอะไรมามากก็เป็นคนปกติธรรมดาพระเจ้าก็ทรงตรัสง่ายคนเหล่านี้ก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นอรหันต์กันเยอะแยะไปพอจบกิจเป็นพระอรหันต์ปั๊บพระอรหันต์ทุกองค์ก็ทรงพระเตปิฎกหมดเลยนั่นเรื่องสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไม่มีอะไรยากมันเหมาะกับจริตนิสัยของเธอมากกว่าเธอชอบง่ายเธอก็ได้ของง่ายเธอชอบยากเธอก็ได้ของยากแต่มันถูกใจถูกไหมล่ะมันถูกใจเราเพราะเราชอบแบบนี้พระเจ้าตรัสอย่างนี้เราก็เลยได้ของเราไม่อย่างชลินใช่ไหมล่ะที่ท่านเพ่งไฟก็เพ่งแต่ไฟข้างนอกพระเจ้าก็ทรงเห็นว่าท่านมีวาสนาที่จะบรรลุมรรคผลเป็นอรหันต์ได้ทรงตรัสแนะนำว่าดีแล้วดีแล้วเพ่งไฟข้างนอกเนี่ยดีมากแต่ใจดีตอนนี้ดูไฟข้างในด้วยใช่ไหมล่ะพอทรงตรัสละเอียดลงไปท่านก็เลยจบกิจพระอรหันต์กันเยอะแยะใครจะประเสริฐเท่ากับพระองค์ที่ทรงเล็งเห็นเราว่าเราเนี่ยอ๋อมันเหมาะตามอัจฉริยะใสเหมาะคนที่จะสอนอย่างนี้เหมาะคนจะบอกแบบนี้แล้วคนเหล่านั้นก็จะได้มรรคผลเราเองมาบอกกันก็ไม่มีทางสำเร็จหรอกมันบอกได้อย่างเดียวว่าอย่าขี้เกียจอาจารย์ว่าล่ะอะไรที่เป็นอุปสรรคแล้วก็ตรวจเธออย่าขี้เกียจนะเธออย่าประมาทนะเธออย่าปล่อยให้เวลาของเธอผ่านไปแม้แต่วินาทีเดียวไม่นึกถึงความตายนะเธอต้องนึกถึงความตายของเธอเอาไว้นึกถึงความตายก็นึกถึงว่าเรากำลังอยู่กับความเป็นจริงมันเป็นเรื่องจริงพอมันเป็นเรื่องจริงอย่างนี้ปั๊บเราก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ดีว่ะถ้าเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายแล้วเราก็ต้องตายโดยไม่มีอะไรบอกเราแม้แต่เรื่องเดียวว่าจะตายตอนเช้าสายบ่ายค่ำก็ไม่มีตายเรื่องอะไรก็ไม่บอกเราล่วงหน้าตั้งท่าไม่ทันว่ะแต่ตายปั๊บจิตของเราไม่ดีขึ้นมาก็ลงนรกสิมันน่าเกิดไหมล่ะมันก็เสี่ยงเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีทางเลยที่เราจะรู้ว่าเราจะตายแล้วจิตใจของเราจะถึงไหนเวลานึกถึงสิ่งนี้ปุ๊บประการแรกเลยแหละเราไม่รู้จะไปโลภโมโทสันไปทำอะไรมันเอาไปไม่ได้1คือเอาไปไม่ได้2ช่วยอะไรเราไม่ได้กันนรกไม่ได้พาเราไปสวรรค์ไม่ได้เราจะเอาจิตไปกังวลกับสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเกาะมันทำไมได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่สบายใจกว่าหรือดีกว่าต้องได้ไม่ได้ไม่มีสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยเวลาระวังใจนะแล้วก็วางใจว่าอะไรจะเกิดเรารู้อยู่แล้วว่าเราตั้งใจอะไรมันได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะได้มาเราก็ตายไม่ได้มาเราก็ตายจากมันอยู่แล้วมันจะอยู่กับเรานานสักแค่ไหนเราจะได้อยู่กับมันสักแค่ไหนล่ะเดี๋ยวนี้เราก็ตายได้นี่นะทำไมแล้วเอาใจไปห่วงแล้วก็ไปกังวลกับสิ่งที่มันจะได้หรือไม่ได้มันจะเป็นหรือไม่เป็นมันจะสุขหรือมันจะไม่สุขก็ไม่จำเป็นจะต้องไปดึงใจเราให้มันเสียไปแล้วก็แค่จะรู้ว่าสุขก็ดีไม่สุขก็ช่างมันได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปอย่างนี้เราสบายใจไหมเราก็รู้สึกว่าเราสบายใจสบายใจเพราะเราอยู่กับสติที่เรานึกถึงความตายนี่แหละถ้าจะบอกว่าเรานึกถึงความตายเพื่อความไม่ประมาทแล้วเราไม่ได้คิดแบบนี้มันก็ประมาทไหมล่ะประมาทเราไม่ได้คิดเพื่อละอะไรเลยมันประมาทแต่ถ้าเรานึกถึงสิ่งนี้เราเริ่มละแล้วละความที่เราไปหวังมันละในสิ่งที่เราปรารถนาต้องเป็นตามนั้นไม่จำเป็นหวังอะไรหลวงพ่อสอนว่าทำอะไรก็อย่าไปเกาะทำด้วยอารมณ์ปล่อยป ล่อยมันไปซะดีก็ดีดีก็ไม่ทำให้เราพ้นความแก่พ้นความตายสุขก็ดีสุขก็มันก็ไม่สุขเท่ากับการที่เราตายแล้วไม่กลับมาเกิดใช่ไหมล่ะถ้ายังต้องกลับมาเกิดอีกความสุขที่เราหวังมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเราต้องตายอยู่แล้วตายแล้วก็ต้องกลับมาอีกกลับอีกแล้วก็ต้องมาเจออย่างนี้อีกเราก็สู้สุขก็ได้ก็ดีแต่ถ้าเราตายเดี๋ยวนี้จะสุขกว่านี้นะเราไม่ต้องมีร่างกายจะสุขกว่านี้นะใจเราก็สบายก็สบายจริงๆเราอยู่กับความจริงเรื่องนี้เรื่องเดียวก็พอปฏิบัติอะไรที่เราควรจะไปเกาะอะไรที่ควรเราจะปล่อยมันก็มีแค่สองอารมณ์เกาะหรือว่าจะปล่อยถ้าปล่อยเราก็รู้สึกว่าเออมันเบาใจถ้าเราเกาะเราก็จะรู้สึกอารมณ์ที่มันทะเยอทะยานคือหนักใจไอ้เนี่ยมันก็จะเป็นเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์และตัณหาเกิดใช่ไหมล่ะตัณหาก็จะเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราปล่อยปุ๊บตัณหาก็ไม่เกิดตัณหาก็ดับอุปทานก็ดับอกุศลกรรมก็ดับกิเลสในใจก็ดับเอาดับนิพพานก็ปรากฏเวลานึกถึงมรณานุสติแล้วเราไม่มีใจไปเกาะอะไรเลยในเวลานั้นนิพพานก็ปรากฏในใจเราแล้วนิพพานเบื้องต้นนะเราค่อยๆเกิดขึ้นของเราไปในใจของเราเรื่อยๆไปทีนี้เวลาเราคิดได้โดยไม่ต้องจะเอาใจไปเกาะอะไรเลยปล่อยได้ทุกเวลาเธอก็ทำได้อารมณ์ปล่อยเธอจะมีความสบายสบายยังไงสบายเพราะว่าเธอร่าเริงเธอไม่เครียดเธอไม่ต้องไปกังวลอะไรมากเหมือนกับว่าชีวิตของเรามีแต่ปัจจุบันไม่จำไปมองอะไรข้างหน้าไกลเราจะไปถึงตอนนั้นเราจะได้หรือไม่ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคนมีมรณานุสติเป็นอารมณ์อย่างน้อยเลยก็จะเห็นคุณของพระพุทธเจ้าไอ้นี่เห็นเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าบอกให้เราได้ละไม่ได้บอกให้เราแค่คิดแต่เราได้ละสิ่งที่เราไปเกาะไปยึดไปถือละในสิ่งที่เราไปหวังว่ามันดีว่าเราก็ถูกใจพอเราหวังว่าจะไปเจอไม่ดีเราก็เริ่มเสียใจแล้วทั้งมันยังไม่ทันจะเจอเลยเราเป็นห่วงแล้วเป็นห่วงคนนั้นไม่สบายใจคนห่วงคนนี้จะไม่ได้กลับมาหาเราเราก็คิดไปทั้งเรื่องมันยังไม่เกิดใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเรามีสตินึกถึงความตายเอาไว้เป็นอารมณ์ของเราเวลาเรารู้มันกลับมันก็ต้องกลับถ้ามันไม่กลับมันก็ต้องเป็นไปตามนี้แหละจะทำยังไงล่ะเราก็ไม่อยากให้เรื่องมันเกิดขึ้นกับใครหรอกแม้กับคนที่เรารักไม่ว่าทางใดแต่เราจะฝืนได้ยังไงล่ะความหลงก็เบาลงไปโลภโกรธหลงก็เบาใจลงไปค่อยๆเบาลงไปใจเราก็นิ่งสงบมากขึ้นเวลาไปเจอเรื่องอะไรที่ไม่เป็นดังใจเราหวังเราก็วางใจได้สบายอย่างนี้อย่างเดียวก็พอแล้วเอาตัวรอดเอาตัวรอดเอาหัวรอดไม่รอดไม่รู้เอาตัวรอดเสียเวลามาตั้งแต่เด็กจะน้อยอีกเท่าไหร่เราผ่านเรื่องเจ็บปวดรวดร้าวในใจของเรามาตั้งเยอะแยะไปใช่ไหมล่ะรอดความตายมาก็ไม่ใช่ว่าดีก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละหยุดมันซะดีกว่าเขาเรียกหยุดความพอใจมันซะอย่างน้อยเราก็คิดว่าไปนิพพานดีกว่าวะถึงไม่ถึงอีกเรื่องแต่ที่นั่นเนี่ยปลอดภัยสำหรับเราแหละปลอดภัยสำหรับเราใช่ไหมล่ะก็ตั้งมโนปฏิทานของเราไว้ที่สูงไว้ก่อนอย่างสมัยหลวงพ่อท่านเคยบอกว่าหลวงปู่สดท่านสอนท่านว่าหวังสูงไว้ก่อนลูกไม่ถึงก็ยังพักตามกิ่งก้านได้ ใช่ไหมเอานิพพานไว้ก่อนถึงไม่ถึงอีกเรื่องนึงว่ากันเหมือนคุณยายหอมถามทำบุญคราวนี้ตั้งใจไปไหนไปนิพพานเจ้าค่ะว่างั้นโยมเห็นหรือไม่เห็นหรอกแต่พระเจ้าบอกว่าที่นั่นเป็นดินแดนที่มีความสุข ็เชื่อแต่ไปแล้วไม่สุขเราก็กลับหมดเรื่องหมดไปคือคนง่ายก็ดีแบบนี้ถ้าชอบนะคิดง่ายๆตรงๆสั้นๆไม่ต้องเรื่องอะไรเยอะแยะมันยากคนที่จะเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วไม่สงสัยเป็นเรื่องที่ยากเขาต้องทำความดีในเขตพระศาสนามานานไม่งั้นเธอคงมีสามีมีลูกไปแล้วล่ะแสดงว่าเธอก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าว่าทุกข์แต่จึงไม่อยู่อย่างคนที่ครองเรือนพอใจอยู่อย่างมาพรหมจรรย์อยู่คนเดียวกำลังใจเธอนะแล้วว่าเธอต้องเป็นคนที่หนักแน่นในการรับฟังคำสอนและคำตักเตือนของพระพุทธเจ้ามามากแล้วใจของเธอจึงเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ยิ่งนักใช่ไหมล่ะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เธอก็เคยเจอมาเธอก็เคยฟังเทศพระพุทธเจ้ามาแถมเธอก็ยังเคยบวชในเขตพระศาสนาของพระองค์คำพูดของพระองค์ที่ทรงจัดมาแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับการที่ทรงจัดไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่พระองค์ทรงจัดแต่ละองค์ทุกองค์จัดเหมือนกันหมดเราฟังองค์นี้ก็เท่ากับฟังหลายๆองค์ที่ผ่านมาองค์ปัจจุบันเนี่ยนะทุกองค์ที่ทรงตรัสก็ทรงตรัสอย่างเดียวกับที่องค์ปัจจุบันตรัสนี่แหละเหมือนกันพระพุทธเจ้าข้างหน้าก็ต้องตรัสอย่างที่องค์ปัจจุบันตรัสนี่แหละตรัสอย่างเดียวกันในทางการปฏิบัตินะเหมือนกันทุกองค์ไม่มีอย่างอื่นเลยที่เปลี่ยนไปนั้นเราจะเจอพระเจ้ากี่องค์ก็เหมือนกันถ้าคนมาสงบแล้วก็ว่าพอแล้วแค่นี้แหละเรามีพระรัตนตรัยอยู่ในใจแล้วนี่เราจะต้องเอาอะไรอีกล่ะนั้นท่านยังสอนว่าความสงบของจิตเราเนี่ยเป็นความสุขอย่างยิ่งถ้ามันสงบลงได้นะเอ้ยยอดเยี่ยมสงบโลภก็สงบสงบความโกรธก็สงบสงบความหลงก็สงบมันสงบหมดเลยแล้วสงบอะไรตัณหาก็สงบอวิชชาก็สงบจบเลยทีนี้เราไปเจอพระอรหันต์องค์หนึ่งวัดอะไรเนาะเนรมิตวิปัสสนาอยู่ที่จังหวัดเลยตอนนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่นะแต่หลายปีผ่านมาที่เราได้ไม่ได้ไปแล้วท่านก็มรณภาพวัดท่านใหญ่มากอยู่ในป่านะวัดใหญ่สร้างโบสถ์ใหญ่เสาต้นเบลอบะเทอเลยในโบสถ์ใหญ่มากเลยในเนรมิตวิปัสสนานะตอนนั้นฉันเป็นแจกของในจังหวัดเลยแล้วก็แวะพักที่วัดท่านขออนุญาตแวะพักท่านก็ยินดีให้พักเช้าก็จะลาท่านกลับแล้วก็เลยไปกราบท่านแล้วก็มีคนที่ไปด้วยกันก็ไปกราบลาท่านท่านก็ฟ้าผ้าขาวมาผืนนึงแล้วท่านก็ฉีกขาวๆนะฉีกเสร็จแล้วก็ท่านก็ม้วนอย่างเงี้ยแน่งแล้วก็ม้วนเสร็จคุณเอาไปผ้าขาวนะคุณเอาไปเรายังไม่ทันจะรับท่านบอกรู้ไหมเนี่ยอะไรหมายความว่าอะไรทราบไหมเราก็จะบอกไม่ทราบขอรับแต่อธิบายว่าผ้าขาวเนี่ยอุปมาเหมือนกระใจของเราที่พรั่งพร้อมบริสีนที่บริสุทธิ์หมายถึงว่าใจของเราไม่ได้พร่องความเมตตาไม่ได้พร่องกรุณาไม่ได้มีจิตใจพร่องในมุทิตาแม้กระทั่งจิตที่ยอมรับในสิ่งที่ฝืนไม่ได้ก็ไม่พร่องใจมันยังหยุดอยู่ของมันได้นะมันก็เลยขาวไม่มีเรื่องเปื้อนอะไรในใจเราท่านบอกอย่างนี้แล้วก็มัดไว้ตรงกลางสมมติว่าทำไมต้องมัดปมไว้ตรงกลางผ้าล่ะท่านอธิบายฟังว่าก็เหมือนเราไม่จิตมีจิตที่บริสุทธิ์ดีแล้วในศีลเราทำใจเป็นมัชฌิมาปฏิบัติ มัชฌิมาปฏิบัติคือไม่ตั้งใจทำอะไรจนเกินสิ่งที่เป็นความจริงแล้วก็ไม่ไปจิตความสุขในสิ่งที่มันไม่ใช่ความจริงสองอย่างนี้นะถ้าเราไปตั้งใจอยู่กับสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงแต่เราตั้งใจมันมากเกินไปมันก็ทุกข์มันไม่กลางไม่เป็นมัชฌิมาเรียกว่าเราจิตความสุขกับสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงก็ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากความทุกข์ของเราอีกนั่นแหละเพราะมันสุขไม่จริงอันนี้ก็ว่าไม่กลางท่านก็บอกวางใจเป็นกลางก็ว่าอย่าไปจิตความสุขอะไรที่มันไม่มีอยู่จริงอย่าไปเกาะความทุกข์อะไรที่มันไม่มีอยู่จริงเลยมันเป็นของอนิจจังสุดท้ายมันก็เป็นอนัตตาไม่ว่าอย่างนั้นอะไรมาเป็นตรงกลางเป็นมัชฌิมาว่าใจแล้วเมื่อสะอาดบริสุทธิ์แล้วนะแล้วก็มาพิจารณาว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรนอกจากอนิจจังกับอนัตตาถ้าเราใจเราเอียงหมายความว่าเราไปยึดถือว่าสิ่งนี้มันเป็นนิจจังคือเที่ยงเราก็จะมีความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างหรือว่าเราจะไปยึดถือในสิ่งที่มันเป็นความสุขเราก็จะมีอารมณ์พอใจมันบ้างไม่พอใจมันบ้างมันก็จะเอียงซ้ายเอียงขวาไม่อยู่ตรงกลางเป็นมัชฌิมาแล้วก็ถามว่ารู้ไหมระหว่างที่เป็นปมเนี่ยมันหมายความว่าอะไรนี่แหละคือความว่างเปล่าเมื่อใจมันว่างจากความยินดียินร้ายเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะว่างเปล่าไม่มีอะไรสิงใจเราอีกต่อไปมันก็จะเป็นบรมสุขแล้วท่านก็พูดว่าไอ้มีของก็ถามว่าท่านนั้นพี่บังก็ถามว่าหลวงพ่อทำอย่างเงี้ยหลวงพ่อใช้คาถาอะไรท่านก็บอกนัตถิสันติปรมังสุขขังลูกอะไรไปเจอพระอาหารหันต์เข้าแล้วท่านสอนเพื่อขาวนี่แหละเอาฉีกพระขาวเอาไปเดี๋ยวท่านกับม้วนให้ผมอยากได้บ้างเอาม้วนเอาแจกอีกคนก็ฉีกให้กับม้วนแจกมาให้คนละชิ้นละชิ้นเป็นคติสอนใจเราว่าความจริงถ้าใจของเราไม่ได้ตั้งอยู่ในศีลจ้างให้ก็ไม่มีวันเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนหมายความว่าความดีเราหยาบเกินไปมันไม่ถึงขั้นละเอียดเพียงพอถึงแม้ละเราอยากได้ความดีอย่างที่พระพุทธเจ้าถึงแล้วหรือเหล่าพระอริยสาวกท่านถึงแล้วเราก็ต้องเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ในศีลศีลจะชำระสำลักกายวาจาใจเราชำระใจจิตใจที่หยาบเช่นมโนกรรมชำระวาจาที่หยาบเรื่องของวาจาเป็นอะไรเป็นอะไรนะอะไรกรรมวจีกรรมต้องถามมหาก็ แล้วก็ละการกระทำทางกายเป็นกายกรรมศีลนะศีลก็จะละกายวาจาใจของเราแล้วถ้าเธอไม่ละทั้ง3ประการนี้เธอไม่มีสิทธิ์เลยที่จะฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อให้ฟังแล้วฟังง่ายขนาดไหนเธอก็ไม่ได้มรรคผลไม่ได้จริงๆบุญไม่พอความดีไม่พอที่จะเอาสิ่งที่ประเสริฐสุดของพระพุทธเจ้าเอาไปเป็นสมบัติได้เอาไปไม่ได้นักปฏิบัติทุกคนไม่ว่าจะเก่งสมาธิมันของง่ายเพราะสมาธิไม่จำเป็นต้องใช้ศีลก็ได้ถูกไหมล่ะก็แค่ละนิวรณ์เดี๋ยวละนิวรณ์มันก็จบไปเธอเพ่งอะไรเพ่งสีเพ่งไฟเพ่งคนที่เขาชอบเพ่งกสิณอย่างนี้เขาก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องมีศีลนี่นะสมาธิที่ทำขึ้นมาโดยไม่ได้ประกอบด้วยศีลที่บริสุทธิ์สมาธินั้นก็ได้เป็นมิจฉาสมาธิใช่ไหมล่ะเป็นมิจฉาสมาธิไม่เป็นมรรคต้องเป็นสมาธิถึงจะเป็นมรรคคือเป็นทางเดินที่จะไปถึงผลได้นั้นสมาธิของเราไม่ขึ้นต้นด้วยศีลก็จบมันไปแปลว่านักปฏิบัติทุกคนเวลาเข้าสมาธิเขาต้อง ทบทวนในสิ่งของตัวเองเสียก่อนไม่ใช่ถึงเวลานั่งสมาธิก็นั่งสมาธิเลยนะไม่ได้ถ้าเธอคิดอย่างนี้เธอข้ามขั้นตอนความดีของใจเธอไว้แล้วว่าเธอเชื่อได้ยังไงว่าใจของเธอเสียสมบูรณ์ดีแล้วเธอจะนั่งสมาธิเธอเอาอะไรมาการันตีใจเธอแล้วว่าจิตของเธอดีแล้วบริสุทธิ์ดีแล้วศีล5เธอบริสุทธิ์ดีกามบท10ของเธอบริสุทธิ์ดีแล้วเธอจึงพร้อมที่จะนั่งสมาธิอะไรเป็นเครื่องบอกเธอมันไม่มีอะไรบอกใช่ไหมล่ะนอกจากเราจะหลงไปเองแต่เวลาเราทบทวนเนี่ยทบทวนข้อปฏิบัติของเราว่าเอ้ยเราสำรวมกายดีหรือเปล่าใจเราล่ะวาจาเราล่ะเราได้ละเมิดในกรรมบท10บ้างหรือเปล่าเราก็ทวนของเราพอเราทวนของเราในกรรมบท10ปั๊บเนี่ยจิตก็จะรู้ตัวเราเองว่าข้อนี้เราไม่มีแล้วข้อนี้เราไม่มีเจตนาแล้วข้อนี้เราไม่ได้ตั้งใจข้อนี้เราไม่ได้พังเผอข้อนี้เราเห็นโทษแล้วเราไม่ทำอันนี้เราไม่ได้คิดเราไม่ได้อยากได้ของใครเราไม่ได้โกรธคนจนถึงขั้นไปพยาบาทอาฆาตใครเขานะถึงจะมีคนที่ทำให้เราโกรธก็จริงเดี๋ยวเราก็ไม่ได้เห็นผิดจากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่มีความใจเป็นของแน่อย่างนี้เป็นต้นเราก็ไม่ได้ปฏิเสธความจริงอย่างนี้นะเขาต้องทวนศีลของเขาดีแล้วเขาจึงเริ่มจับสมาธินี่คือนักปฏิบัติที่ดีนะแล้วก็ทำทุกครั้งอย่างนี้เมื่อยามใดที่จะเข้าสู่สมาธิเขาต้องทวนศีลของเขาก่อนศีล5กรรมบท10ต้องทวนจนกว่าแน่ใจแล้วว่าศีลของเราบริสุทธิ์ต้องอย่างนี้ถึงจะถูกใช่ไหมล่ะถึงจะเป็นสัมมาสมาธิพอสัมมาสมาธิมันเกิดคือเกิดสมาธิจากศีลที่บริสุทธิ์ดีแล้วญาณอันเป็นเครื่องรู้มันก็เกิดเองเรียกปัญญาปัญญาก็จะเกิดความเข้าใจของเรามาเองสัมมาสติสติที่ควรนึกถึงสิ่งที่ทำให้ใจของเราเป็นสุขก็จะผุดขึ้นมาในใจเราว่าอ๋อหนอพระพุทธเจ้าสอนเราอย่างนั้นพระเจ้าทรงสั่งให้เราคิดอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้สมาสติเกิดแหละไม่คิดเรื่องอื่นนอกลู่นอกทางไม่คิดมันไม่นึกไอ้นั่นนึกไอ้นี่นึกทั้งเรื่องโลกๆไม่มากวนใจเราตอนนั้นไม่มาเลยนะมันจะนิ่งสงบมากเวลาเราจิตมันเกิดสมาธิจากพร้อมจากศีลที่บริสุทธิ์ดีแล้วเนี่ยมันจะมีความผุดรู้ขึ้นมาเนี่ยไปในทางที่เป็นสมาสติเพราะสมาสติมันนึกถึงความดีพระพุทธเจ้าบ้างนึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนว่าให้เราพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปบ้างตอนนั้นการคิดมันก็จะเริ่มลงมือคิดแหละเช่นเรานึกถึงความตายก็เรียกสมาสตินึกถึงสิ่งที่เป็นเรื่องจริงนึกถึงทานก็ดีนึกถึงศีลก็ดีนึกถึงความดีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็ดีมันคือสมาสติหมดพอนึกสมาสติขึ้นมาปุ๊บใครควรพิจารณาไปตามสิ่งที่เรานึกขึ้นมาสัมปทานยะก็ก่อตัวขึ้นมารู้ตัวแล้วเริ่มรู้ตัวว่าตอนนี้ใจของเราเห็นแล้วเห็นอะไรเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วถ้าเห็นถึงขั้นยอมรับความจริงได้ว่าเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราหนีไม่พ้นการเกิดของเราเกิดมาเพราะเราทุศีลถ้าศีลของบริสุทธิ์ของเราบริสุทธิ์ดีตั้งแต่แรกจิตของเรามั่นคงสมาธิดีมาตั้งแต่แรกปัญญาของเราป่านนี้เราคงไม่ต้องมาเกิดแล้วเป็นมนุษย์อย่างเลวเราต้องเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมแล้วก็ไปนิพพานเลยถ้าเราพร้อมอย่างนี้มาเลยนะเราคงไม่ต้องกลับมาเกิดหมายความว่าที่เราต้องมาเกิดเพราะเรายังมีอำนาจของวิบากกรรมที่ทุศีลเอาไว้เยอะจึงทำให้เราต้องกลับมาเกิดพอเรากลับมาเกิดปุ๊บก็กลายต้องมารับเศษของกรรมในสิ่งที่เราทุศีลเอาไว้ตั้งแต่ปาณาติบาตไปเลยเนี่ยทุกอย่างที่เกิดกับเราทั้งป่วยไข้ไม่สบายทรัพย์สินเสียหายคนภายใต้ปกครองดื้อด้านว่ายากสอนยากการพูดของเราหาคนเชื่อถือนี่คำพูดของเราก็ยากความจดจำอะไรของเราก็ผิดเพี้ยนจำได้ไม่ตรงบ้างคิดเห็นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงบ้างประสาทรับรู้อะไรก็เดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวจำได้เดี๋ยวจำไม่ได้อันนี้เป็นต้นเสียทางประสาทแล้วอันนี้ก็เป็นโทษจากการที่เราทุศีล5 ละเมิดศีลห้ามาในการก่อนคราวนี้มันเกิดแล้วเราก็ยอมรับเพราะเรายอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราตอนนี้เราเกิดแล้วต้องเจอแล้วแหละเจอเหตุการณ์ที่เกิดจากการทุศีลนี่แหละเราเคยละเมิดมาแล้วนี่นะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้จะบอกว่าเราจะไม่เสียทรัพย์ไม่ได้เราต้องเสียเราจะบอกเราไม่ป่วยไข้ไม่สบายไม่ได้เราต้องป่วยเนี่ยพอเรายอมรับความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วใจมันก็เบาเพราะมันจะไม่ไปทึกทักเอาว่าไอ้นี่จะไม่เป็นอย่างนั้นไอ้นั่นจะต้องไปเป็นแบบนี้เราจะต้องไม่แก่แล้วต้องไม่เจ็บสิแล้วต้องไม่สูญเสียของรักของชอบใจของเราสิพอเราเสียไปแล้วก็ทำใจไม่ได้พอเราเริ่มยอมรับความจริงขึ้นมาปั๊บปัญญามันก็ต้องเกิดขึ้นญาณเป็นเครื่องรู้ในใจเรานะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองงั้นเราไม่คิดมากแล้วเรื่องจะเกิดกับเรานะเราไม่คิดมากแล้วไม่โทษใครแล้วของกรรมของเราพอใจมันยอมรับกฎของกรรมแล้วไม่สงสัยในว่าเรื่องใดจะเกิดกับเราในชีวิตนี้นะที่ดีอีกอารมณ์นึงคือว่ามันทำให้เรามองว่าแล้วเราจะเกิดทำไมล่ะเกิดมาเพื่อใช้กรรมเพียงเท่านี้หรือแล้วที่ทำทุกอย่างไอ้อยากได้นั่นอยากได้นี่แล้วไม่ได้จริงๆหรือสุดท้ายก็ตายคุ้มกันไหมก็ไม่คุ้มไม่กลับมาเกิดดีกว่ามั้งใช่ไหมล่ะใจก็เป็นรับเอานิพพานไม่เป็นอารมณ์ใจแล้วหลังจากเรายอมรับความจริงแล้วนะสิ่งของเธอบริสุทธิ์สมาธิของเธอเป็นสัมมาสมาธิสติเป็นสัมมาสติเกิดญาณเป็นเครื่องรู้ขึ้นมาเป็นปัญญาพิจารณาเห็นความจริงแล้วเธอก็ยอมรับความจริงได้อย่างไม่สงสัยปรากฏมรรคผลเธอก็เกิดตอนนั้นอย่างน้อยก็อารมณ์ก็โสดาบันก็เข้าสิงใจเธอแล้วไม่ตกนรกยังไงชีวิตนี้เธอก็ไม่ต้องกลัวว่าจิตของเธอจะคิดชั่วไม่มีทางคิดชั่วแล้วเพราะอะไรเพราะขณะเธอทำความดีที่ทำสมาธิเธอยังครองใจอยู่ในศีลเลยยามปกติยังไงเสียเธอก็ไม่ถอดถอนความดีในเรื่องของศีลอยู่แล้วสมาธิเธอก็ต้องทำของเธอเพราะว่ามันทำให้เธอรู้สึกว่าเวลาเราสงบขึ้นมาจิตใจของเรามีความเพลิดเพลินมีการนึกถึงสิ่งที่ดีขึ้นมาในใจของเราพอนึกเรื่องที่ดีขึ้นมามันกลับคิดอะไรได้ตั้งเยอะแยะมากมายมันวางได้วางเรื่องที่เราเดือดร้อนได้วางปัญหาที่เกิดขึ้นในใจของเราได้วางลูกได้วางสามีได้วางทุกคนได้ใจของเรามันเบาขึ้นตั้งเยอะเอาเธอก็จะชอบไปไหนมาไหนเธอก็จะไม่ทิ้งสมาธิไม่ทิ้งศีลไม่ทิ้งสมาธิไม่ทิ้งปัญญาที่เธอคิดใคร่ควรพิจารณาศีลสมาธิปัญญาจบเลย